Lehen deia AEKako koordinatzaile nagusi Alicia Iribarreni eginen diogu, egunon Alicia.
Egunon.
Honek ez du atzera hueltarik, korrika badator, atzo 22. Korrikaren ibilbidea aurkeztu zenuten?
Bai, ala da, bai. Azaroan aurkeztu genen bezala korrika, 22. Korrika urte honetan egingo dugu, eta martxan da, ikusten ari garen bezala gauza ezberdinak aurkezten goazen inean, bai.
Korrika berezia izanen da noski, iaz baitzen egitekoa, eta atzeratu izan baitzen, aurten eginen da, apirilean hasiko da, eta izanen ditu, ezaugarri bereziak pandemiari lotutakoak?
Bueno, momentu honetan ezin jakin zein ezaugarri berezi izango dituen, ez da irakigu ze egoeretan egongo garen hemendik 2 hilabetera, ez da? Martxoaren 31 hasiko da, eta 2 hilabete gelditzen da, azken 2 urtean ikusi dugun bezala, egoera aldatzen joaten da egon batetik bestera, edo aste batetik bestera, eta zehazki zein ezaugarri izango dituen ez dakigu. Hala ere, bueno, estenak toki ezberdinak mai gainean ditugu, eta horren araberako planak, beraz, egongo da, modu batean edo bestean. Ezin momentu honetan esan, nolakoa izango den.
Badakizu kazetariok zenbakiekin tema berezia dugula, beraz, oroitarazi guzu favorez, zein datetan hasiko den, zeinetan bukatu, zenbat kilometro eginen dituen, korrikak?
Bai, martxaren 31 hasiko da, Amurrion, eta apriaren 10 bukatuko da Donostian. 2000 kilometro baino gehiago izango ditu, eta hori izango da oso laburtuta 22. Korrika.
Eta gurera etorrita, Iruñerrira, apirilaren 2 larun batarekin iritsiko da, ezta?
Bai, hori da, apirilaren 2 larun batarekin egun ezin egokia izango da, korrika Iruñan egoteko, eta bueno, hoi bezala, ziur gaude, jende beteko direla kaleak, eta bueno, momentuan behar ditugun segurtasun neurri guztiak hartuta, korrika zoragarria izango da, Iruñan beti izan den bezala.
Bada, unetxo bat, aldezarreko kaleak zeharkatzeko unea zehazki, hori eguerdiko ordu bat akaldera izanen dela ikusi dugu?
Bai, hori da. Jendea kalean dagoen momentuan, beraz, esan bezala ezin egokiagoa kalera ateratzeko korrikarekin bat egiteko. Aldezarko kaleak zeharkatuko ditu, baita Iruñako beste auto batzuk ere, ez da dira mundu guztia joan aldezarrean, ez eta, bueno, agian gustukoena izan, baina, bueno, beste auto batzuetatik ere pasako da, beraz, lasai egoteko, ikusiko dute korrika, aldezarrera joaten ez papira ere.
Eta unetxoak aipatzen hasita, ezin aipatu gabe utzi, Pirritx Porrotx eta Marimoto Txen omenaldia ederki merezitakoa, zein ideia ona?
Bai, bueno, ia zan, Pirritx Porrotx eta Marimoto Txen omentzea erabaki genuen, bueno, bere ibilbide luze honetan, azken finean 34 urte eman dituzte euskaraz lan egiten, beraien prozesua burutuzten hasieran euskaldundu edo euskara maila hobetu, pertsonal mailan, eta ordutik euskaraz ari dira, euskararekin, eta euskara belaunaldi pasatzen, eta bueno, iruditu zitzaigun leloarekin erabat bat egiten duelako, bueno, hitzetatik ekintzetara pasazitelako bere garaian, eta ekintza horretan egiten dutela 34 urte luzea hauetan. Beraz, oso merezia. Bai.
Aste honetan, Alicia, Nafarroako parlamentuan izan zarete, Unai Ualde presidentearekin, zer mezu eman diozue, Unairi?
Unairi gainenteko bezala eman diogun mezua bada, ekintzetara pasatzeko unea dela, hitzeak politak dira, hitzak behar ditugu, baina hitzekin ez dugu nahikoa. Orduan, konpromisoak hartu eta konpromiso horiek gauzatzera jo behar dugula.
2022ko Nafarroako aurrekontuak onartu berri dituzte parlamentuan, eta horretan igoera handi bat dago helduen euskalduntzerako laguntzetan, nola baloratzen duzue ekintza hori?
Bueno, ongi baloratzen dugu, urratsak ematea ezinbestekoa da, gure sektoreak aurrera egin nahi badu behintzat, baina oraindik ez dira nahikoak, horregatik zuzen ere egin behar dugu korrika, eta esan bezala urrats ezberdinak, administrazioek urrats ezberdinak eman dituzte, tokian tokiko urratsak, batzuk beste batzuk baino hobeak, Nafarroan aurten ikusi dugu aurrekontuetan igoera txo bat eman dela, baina berriz ere esango dut, eta hori azpimarratu nahi dugu, ez dira da nahikoak. Ez dira nahikoak, helduen euskalduntzeak ongi egoteko, osasuntsu egoteko, eta gure sektorea euskalduntzerako estrategikoa da, beraz, bueno, beste bultzada bat behar du, urrats sendoagoak behar ditugu.
Bada, Alicia Iribarren, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik, aipatu dugu, aurkeztu duzu, 2022an aurten izanen den 22. Korrikaren ibilbidea, Irun herrira, apirilaren 2an iritsiko da larun batarekin, eta ibilbide zehatza gure webgunean topatuko dute gure entzulek. Eskerrik asko, Alicia.
Ni eskertuei.